posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Tento týden, konkrétně v sobotu, uplyne 70 let od justiční vraždy političky, právničky a bojovnice za práva žen Milady Horákové. Na dvoře pankrácké věznice našla smrt ona a další tři nevinní lidé, oběti obřího vykonstruovaného politického procesu 50. let minulého století. Propaganda komunistického režimu ho nazývala procesem s vedením záškodnického spiknutí proti republice a právě doktorku Horákovou líčila jako jeho ústřední postavu. Co se lze o této veliké osobnosti českých dějin dozvědět ze způsobu, kterým prožila své poslední dny a týdny, proberu s hlavním psychologem vězeňské služby Václavem Jiříčkou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A u mikrofonu je Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Jiříčko, komunisté se snažili zlomit Miladu Horákovou fyzicky i psychicky. Podle informátorky Hloškové, kterou na ní nasadili, paní doktorka Horáková nesla těžce, ale hlavně obavy z toho, že se perzekuce dotknou jejich blízkých. Mě by tedy zajímalo, vypadá to, že se asi bála víc o druhé než o sebe, podle toho, co o ní víme.
Já si myslím, že to tak asi je, ale to se bavíme až o nějakém momentu, ke kterému ona došla. Ona to tak jistě neměla úplně od začátku. Já vůbec nepochybuji o tom, že i ona prožívala ohromné emoce, stres, strach, úzkost, ale ten moment, o kterém teď mluvíte, tak ten už byl někde dál, tam už tyto věci měla za sebou. A tam je zajímavé vlastně podívat se, možná nabídnout takový pohled, co takový člověk může prožívat, než dojde k tomu momentu toho vyrovnání se s tím.
A když říkáte, anebo zmiňujete ty možné krize, tak já ještě se vrátím k informátorce Hloškové. Podle toho, co ona pak řekla, státní bezpečnosti je to tak, že se Milada Horáková tomuto nevyhla. To se ale dá asi očekávat, že v takto vypjatých situacích člověk dojde té vyrovnanosti, kterou já jsem začala až po určitém vývoji tedy.
Já samozřejmě nevím, co Milada Horáková prožívala, ale můžu třeba názorně popsat, co bychom v její situaci prožívali my, většina z nás, a ty procesy byly z toho psychologického hlediska mnohokrát popsány. Já teď mohu odkázat třeba na takový model ze 60. let minulého století, tedy až po smrti Milady Horákové, od takové té známé americké psycholožky původně z Curychu, Elizabeth Kübler-Rossové, a ta vlastně popisovala ty jednotlivé fáze vyrovnávání se třeba s vlastní konečností, s tím, že zemřeme, nebo s nějakou tragickou událostí, a tam bývá obvykle na začátku nějaké velké popírání té situace, potom fáze zloby a vzteku, proč zrovna já, co mi to udělali, proč to muselo dopadnout takhle. Potom často lidé, nebo my lidé, smlouváme s Bohem, s osudem, když to dobře dopadne, věnuju nějaký peníze na charitu, nebo když to dobře dopadne, už se budu věnovat svým dětem a už nebudu pořád v práci. A těmihle fázemi skutečně prochází většina z nás, ale už málo kdo dojde dál než do takové té fáze strachu, úzkosti, možná až neschopňující, nebo také nějaké apatie, a dojde ke smíření a akceptaci toho celého. A to se Miladě Horákové povedlo. A ještě bych chtěl povědět jednu věc. Já jsem přesvědčen, že se to povede ne náhodou někomu nahodile, ale povede se to těm lidem, kteří se na to vlastně už celý život připravují, kteří už počítají s tím, že je potřeba v životě bojovat o nějaké věci, tak těm se to potom děje s větší pravděpodobností než těm ostatním.
Je to tedy, pane Jiříčko, celoživotní práce? Je to něco, co můžeme nazvat prací na sobě, na tom, jak přistupujeme k životu, nejenom v těchto velkých vypjatých situacích, ale i v těch malých?
Myslím, že to tak je, že to je o nějakém uspořádání hodnot, které musí být dlouhodobé, také o nějaké silné vůli, o svědomí. A ono je to vlastně, můžeme říct, že takové svědomí nebo i ta vůle, takže je vlastně takovým svalem, nebo chová se podobně jako sval, můžeme ho nechat ležet ladem. A pak ovšem nemůžeme čekat, že že budeme silní v této oblasti, anebo ho můžeme každý den nebo každý týden trénovat. A to si myslím, že ta Milada Horváková dělala vlastně celý život za první republiky, za války, během války. Nedělala si ten život úplně lehký, nedělala ho lehkým ani těm svým blízkým, ale díky tomu vlastně mohla dospět takhle daleko.
K tomu ale potřebujeme nejdřív něčemu věřit, za co jsme ochotni možná v určitých vypjatých situacích položit i život. Je to tak. Musíme mít ty hodnoty, ke kterým se hlásíme. Když máme trénovat, tak musíme mít na čem, jestli tomu dobře rozumím.
Je to tak, pokud se ptáte na víru jako takovou, tak...
Je to možné, protože Milada Horáková byla věřící křesťankou?
Já si myslím, že ta víra tam hraje velmi silnou roli, ale taky si myslím, že sama o sobě vlastně nestačí, že zase se vrátím k tomu trénování. Já možná, tak protože jste si pozvali psychologa, tak zase povím něco z té naší psychologické branže. Jeden dneska poměrně známý psycholog americký, Philip Zimbardo, tak on se proslavil takovým tím slavným vězeňským experimentem, ale v posledních letech tak se zabývá něčím jiným. Zabývá se tím, jak se stát hrdinou. Co je to hrdinství, jak se člověk může stát hrdinou. A on říká, že hrdinou se člověk nerodí, ale hrdinou se stává tím, že pravidelně vědomně vystupuje ze své komfortní zóny. Že dělá věci, které jsou možná nepříjemné, ale dělá je proto, že si myslí, že jsou správné. A dělá je na jednotlivostech, maličkostech, takových těch každodenních.
Třeba na ulici, když vidím, že se děje někomu nějaká nespravedlnost, tak se ho zastanu. Třeba
tak, někdo upadne, zeptám se ho, jestli je v pořádku, takováhle maličkost. Nebo třeba, když někam přijdu pozdě, tak se nevymluvím na to, že mi nejel autobus, ale řeknu, nestihl jsem ten autobus, protože jsem pozdě vstával.
To znamená, že spíš, abych zůstala ještě u té své původní otázky, nemusí to být třeba náboženská víra, ale jestli je to spíš o tom, že se učíme na těch každodenních praktických situacích, které zažíváme, nebo jestli nejdřív musíme mít srovnáno, čemu věříme, a nemusí to být zrovna náboženství, ale zkrátka nějaké hodnoty, které si chceme v životě uchovat.
Já si myslím, že to jde ruku v ruce. Vůbec nechci bagatelizovat křesťanskou víru Milady Horákové, která tam hrála velmi zásadní roli. To zcela nepochybně, tady dávala velkou sílu. Ale je to skutečně tak, že ještě kromě toho, tak musíme mít prakticky natrénováno. Pokud si dneska povíme, nebo někdo si poví, udělám 200 kliků, tak dost možná jich udělá jenom 10 nebo 20. A když si řekne, závisí na tom život mých dětí a musím věřit tomu, že to dokážu, tak jich ale stejně dost možná neudělá 200, ale třeba jenom 50. 50 je hodně, ale není to dost. A tak tam si myslím, že ty srovnané hodnoty a ta víra, tak je důležitá, ale musí mít člověk ještě vlastně tu víru živou. Nemůže ji mít pouze nějak deklarovanou, ale musí mít žitou. A to ta Milada Horáková tedy v tomto případě měla.
Pokud jde právě o ní, o paní doktorku Horákovou, tak pane Jiříčko, tam je zajímavá věc, že ona zažila roky věznění už v době druhé světové války, ano. A to nacisty, a tam si prožila taky velmi kruté chvíle, to myslím, to fyzické mučení, pak stála před soudem, kde se hájila sama v němčině a dokonce se obhájila tak, že trest smrti se proměnil v 8 let žaláře. Je tohle něco, co bychom mohli nazvat, a teď to možná bude znít trochu, ne cynicky, ale zkrátka takovým skutečným tréninkem na to, co přišlo potom po roce 48, že ona věděla, do čeho jde, přesto do toho šla. Bylo to pro ní výhoda, nebo jí to spíš mohlo odrazovat? Tam se vás jako psychologa.
No, to už bych nenazýval tréninkem, to byla velmi mezní životní situace. To bych nechtěl vůbec takhle snižovat. To samozřejmě byl velmi hrůzný zážitek a já to znám pouze z toho, co je k dispozici v literatuře, případně co bylo sfilmováno. Takže tam těžko soudit podle toho, ale spíše si myslím, že ta traumatická zkušenost, ta obrovská stresová, ten stresový tlak, tak ten spíše mohl ochromovat, než by pomáhal.
Tedy, že to, co člověk už zažil a přežil, tak toho mohlo oslabovat, když si představuje, že ho to čeká znovu.
Dost možná ano.
Český rozhlas Plus hostí hlavního psychologa vězeňské služby Václava Jiříčku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jsou tyto vzorce pro lidi, kteří drží moc a používají tímto velmi krutým způsobem, aby si vynutili své, jsou to vzorce, které používají lidé u vlivu skrze staletí stále stejně, i když se teď bavíme o monster procesu 50. let minulého století, tedy jak člověka zlomit, nebo jak vykonstruovat procese, jak dát průchod lži nad pravdou.
No, to má asi dvě roviny. Jednak k tomu byla dělána řada výzkumů, ale pak je tam také ta subjektivní rovina. Já nejdřív to odpovím subjektivně. Já si myslím, že my lidé jsme v podstatě pořád velmi podobní, ne-li stejní, a že se pouze mění ty vnější podmínky a ty techniky, které používáme. Tak to je možná taková trochu špatná zpráva. Na druhou stranu si myslím, že i přes to, co známe z médií, co čteme v novinách, slyšíme v rozhlase třeba, tak přesto si myslím, že žijeme ve velmi dobrém světě že teď máme možnost mnoha svobod, které prostě dřív nebyly v této míře, které jsme neměli k dispozici, ale také si uvědomuji, že to se všechno může, je to křehké a velmi, velmi rychle se to může změnit. A potom
a vrátit do toho, co zažila třeba Milada Horáková?
Vrátit třeba i do tohoto a já jsem přesvědčen o tom, že v případě, že by společnost se rozpadla, což se může stát skutečně během třeba několika měsíců, tak v takovém případě budou mezi námi opět donašeči, trýznitelé, mučitelé, nohsledové a tak dále, tak jak jsme to znali v mnoha obdobích, včetně těch 50. let. A takže vlastně je to o těch vnějších podmínkách.
Je pro mučitele, zástupce totalitní moci, vždycky důležité připravit člověka v první řadě o důstojnost, tedy ho viditelně zbavit práv, aby přijal, že všechno, ať už život, smrt, bolest nebo úleva, pochází pouze z libovůle jeho věznitelů. Je to psychologicky tak, že toto je důležité?
To si myslím, že je úplně základní moment. Zbavit člověka důstojnosti a vzít mu roli, jakou má, nebo role, jaké měl. Roli významného člověka, roli nějakého odborníka, roli manžela, matky a tak dále. A ideálně přisoudit mu nějakou novou roli, třeba roli zbytečné oběti. Nejenom bezmocné oběti, ale navíc ještě zbytečné.
Která možná ani nemá jméno potom.
Která má třeba číslo jenom. A k tomu zase byly dělány experimenty, já už jsem tady zmínil toho Filipa Zimbarda, ten jeho vězeňský experiment, tak to je třeba takový jeden moment. Já bych zmínil ještě jeden moment, taky velmi známý. Já doufám, že studenti psychologie budou ke mně milosrdní a nebudou říkat, že ten Jiříčka povídá věci, které všichni znají, ale ten Zimbardo měl ještě kamaráda, s kterým soutěžili, to vymyslí takový šílenější experiment, a ten se jmenoval Stanley Milgram. A ten Stanley Milgram ještě před tím vězeňským experimentem, tak vlastně zkoumal, jak hodně jsme poslušní vůči autoritě, když se dostaneme do nějakého konfliktu s vlastním svědomím. To znamená, i když víme, že to, co děláme, je špatně. A dospěl k tomu, že 65%, a ten výzkum byl mnohokrát replikován, 65% z nás tak dojde až úplně na konec, což v tom experimentu znamenalo, že dojde až k tomu momentu, kdy zabije druhého člověka, jenom proto, že mi to někdo řekl. A nebyl to můj nadřízený nebo nějaký šéf. Jenom proto, že někdo, kdo měl na sobě bílý plášť, nebo to pak bylo různě obměňováno, tak mě to řekl. Tak teďka tady sedíme v Českém rozhlase, nevím, kolik je tady lidí na tomhle poschodí, kde sedíme, ale dvě třetiny z nás, a všichni si myslíme, že my bychom to určitě nebyli, ale dvě třetiny z nás by byli schopni dojít až na konec, i když si myslíme, že ne. Tak to je takový příspěvek k tomu, že si nesmíme o sobě moc myslet, musíme být pokorní a musíme trénovat svoje hodnoty.
Dá se předem zjistit, jestli patříme do těch dvou třetin, které podlehnou autoritě, navzdory tomu, že naše svědomí nám říká něco jiného, nebo jestli jsme v té třetině, do které patřila i Milada Horáková, která nepodlehne? Dá se to zjistit, než se dostaneme, a doufám, že většina z nás se do té situace nedostane, ale do podobně vypjaté situace?
Záleží na tom, co už máme za sebou za zkušenost. Jestli jsme sami se sebou udělali zkušenost, že jsme někdy někde pozvedli svůj hlas, a teď nemyslím zrovna nějaké masové demonstrace, ale myslím takové ty obyčejné situace, kde se něco děje na ulici, něco třeba i drobného, někdo tam bije dítě, nebo někdo spadne do kolejí a nikdo jiný tomu člověku nechce pomoci, tak jestli máme sami se sebou zkušenost, že umíme třeba zakročit nebo umíme pomoct i v takovéhle drobnosti. Jakmile tu zkušenost máme, tak nás to vynese někam mnohem dál a pak si vlastně daleko víc věříme, že i v té příště těžší zkušenosti tak zase můžeme obstát. Tak to si myslím, že je velmi důležité.
Já ale si myslím, že většina z nás má možná obojí zkušenost, tedy ne většina, ale někteří z nás mají podobnou nebo obojí zkušenost, že pomohli, ale i nechali věc být, že zasáhli, ale i raději spěchali jinam, protože zrovna se jim to příliš nehodilo. Tak, a nebo, co v takové situaci?
No a nebo taky zkušenost, že jsme zasáhli a zle se nám to nevyplatilo.
Přesně tak.
Tak to také máme, takovéhle zkušenosti. No, důležité je, jestli se sebou máme tu pozitivní zkušenost a jestli jsme ochotní tedy opakovat. No, to bych považoval za úplně to nejpodstatnější. A tady v tom bych byl optimista.
Dcera Milady Horákové, Jana Kánská, vzpomíná na chvíli, kdy se setkala se svou matkou naposledy, to bylo na půl hodiny, nesměli si u toho ani sednout, ani se obejmout, byl to večer před popravou. A Jana Kánská píše ve svých vzpomínkách, vzpomíná, že se ona i její příbuzní, kteří toho setkání se účastnili, že byli na pokraji sil, plakali na pokraji zhroucení, zatímco Milada Horáková sama byla velmi klidná, utěšovala je. Je tohle výjimečná věc?
Je to zcela nepochybně výjimečná věc a zase bych se chtěl vrátit k tomu našemu úvodu, když jsme mluvili o tom, že ona si už prošla nějakou cestou. Zatímco ti její blízcí ti tou cestou vlastně neprošli. Oni byli na začátku toho procesu, toho vyrovnávání se s tím koncem. Takže tady ta doktorka Horáková vlastně měla už za sebou prožitky, které vlastně ani nemohla s těmi svými blízkými sdílet, protože oni tou cestou takto neprošli. Oni si možná procházeli až potom později.
V Interview Plus hovořím s hlavním psychologem vězeňské služby Václavem Jiříčkou. Tak je tady, řekla bych, možná druhá strana mince, a to je DAF, to je veřejnost v době monster procesů s Miladou Horákovou, a to jsou ty kolektivy pracujících, dokonce dětské kolektivy ze škol, které žádají smrt pro ty nevinné lidi obviněné v celém procesu, v celé té kauze. Tak myslíte, pane Jiříčko, že za to mohla jenom a hlavně komunistická propaganda?
No tak v tom okamžiku to nepochybně byla komunistická propaganda, které záleželo na tom, aby přiživovala tyhle ty procesy, ale myslím, že ty procesy, co se děly potom v Davu nebo v Davově, ale není to nic, co by se dělo pouze v komunistickém režimu, je to zase taková klasická davová záležitost, která se může opakovat kdykoliv a opakuje se kdykoliv, a tam vlastně stačí, aby někdo relativně jednoduše zorganizoval, nasměroval určitou skupinu lidí a ti lidé potom slepě následují toho, dejme tomu, vůdce nebo organizátora. To není nic, co by bylo specifické pro nějakou epochu, to tady bylo před tisícem let, před několika sty lety, a obávám se, že i v budoucnu se budeme s takovým chováním setkávat.
Je tedy jednoduché sfanatizovat DAF?
Myslím si, že to je velmi jednoduché.
Tady. Kdy se z veřejnosti a společnosti stane DAF?
Myslím si, že to je velmi, velmi jednoduché. Ostatně jsme svědky poslední jednotky let těch různých protestů, žlutých vest. Teď vidíme, co se děje už nejenom v Americe, ale vlastně na celém světě, nejenom v Evropě a v Americe, ale dneska už vlastně ve všech světadílech. A tam tam bez ohledu na to, jaké ideály ti lidé vyznávají, tak to chování je prostě davové a podléhá těm principům a zákonitostem davového jednání. Bohužel bez ohledu na to, jestli na začátku někde byly nějaké ideály nebo nebyly. Konec konců i u těch komunistů bychom tam našli nějaké asi původní ideály.
Jako Češi máme poměrně nedávnou historickou zkušenost s dvěma totalitními propagandami, to je ta nacistická, potom komunistická. Myslíte si, že nás to činí spíš imunními vůči tomu, nebo spíš více zranitelnými? Protože jsou mezi námi lidé a jejich poměrně dost, kteří si minimálně tu komunistickou totalitní propagandu pamatují. A také vychovávali své děti v tom zážitku.
Kdybych dostal otázku, jestli lidé se po těch dvou režimech spíše narovnali a hrdě nesli svá těla a své hlavy, a nebo jestli se spíše přihrbili a začali se dívat opatrněji kolem sebe, tak bych spíše volil tu druhou variantu, že se obávám, že zkušenost nás naučila být opatrní, obezřetní, přežít, protože za každou cenu přežít vlastně a tady si tedy myslím tohle.
Znovu se vrátím k monster procesům z 50. let minulého století a ten proces Miladou Horákovou je jedním z nich. Když tedy říkáte, že spíš je to ta druhá varianta, že spíš se ochotněji podřídíme nějaké autoritě, myslíte si, že tu vzájemnou důvěru mezi lidmi v české společnosti může ovlivňovat ještě ten zážitek právě z těch monster procesů a ta krutovláda, kterou komunisté a ta totalitní moc nastolila právě na začátku jejich vlády? Že to je taková jizva. Teď se ptám psychologicky, jestli je možné to shrnout nebo přenést i na tu společenskou zkušenost.
No, já pořád upozorňuji, že dvě třetiny lidí budou následovat.
Ať už zažili cokoliv.
A ty monster procesy vlastně nezanechali v tolika lidech tu osobní zkušenost, ten osobní prožitek. Možná, že v daleko více lidech zanechalo stopy vyvlastňování majetku, odebírání statků a tak dále. Takže takováhle poškození nebo věznění dlouhodobá v uranových lágrech a tak dále, ale ty samotné monster procesy z těch 50. let, to se vlastně tolika lidí osobně nedotklo. A tam si myslím, že košile je bližší než kabát a že v té společnosti to zas úplně takovou stopu zanechat nemuselo. To je, teď mluvím tedy asi velmi skepticky, ale myslím si, že a to je i v souladu vlastně s těmi zjištěními té sociální psychologie, tak jak jsem o tom mluvil.
Potřebuje společnost podobné vzory, jakými je i Milada Horáková?
Potřebuje. Potřebujeme takové vzory, potřebujeme silné příběhy, potřebujeme hrdiny, které můžeme následovat. Tohle je velmi extrémní příklad. Já bych si přál, abychom vlastně nepotřebovali takovéhle hrdiny, abychom mohli následovat hrdiny, kteří zůstávají naživu, vedou naší společnost čestně, pravdivě, řídí naší společnost, ale samozřejmě takovýhle obraz, který se jednoho dne nepochybně stane, nebo přijelije se někam do nějakého mýtu, tak to je něco, co tu společnost velmi silně určuje a je to pro ní velmi důležité.
Co se může stát s charakterem národa, když začne oběti, jakou přinesla třeba paní doktorka Horáková, spochybňovat? A víme, že se to tady taky z části, určité části veřejnosti děje.
Napadlo mě tak jako první, co mě blesklo hlavou, tak bylo slovní spojení naučená bezmocnost. To je takové to, ono je to vlastně jedno. Ono, ať udělám, co udělám, ono na tom vlastně nezáleží.
Co kdo říká, na tom nesejde.
Co kdo říká, co se děje. Ta naučená bezmocnost, to je vlastně terminus technicus, to je výsledek nebo nějaké výsledné chování na základě situace, kde chybí nějaký režim nebo dát a kdy vlastně si se mnou někdo hraje, někdo mi mění životní podmínky zcela nezávisle na tom, jak já se chovám, nahodile. A já pokud to zjistím a zjistím, že cokoliv udělám, tak vlastně nevede k tomu výsledku, kterého chci dosáhnout, tak rezignuji, stanu se apatickým. Tyhle ty experimenty si dělali na zvířatech. Dneska si myslím, že už by z etických důvodů nebo etické komise už by ani nepovolili, ale ta zvířata potom třeba uhynula, protože už nechtěla ani žrát. A
neviděla smysl.
Neviděla smysl. A tohle to se té společnosti samozřejmě může stát také, tak můžeme nějak přežívat, životit, nějak si tady kšeftovat s něčím, nebo se tak nějak jako snažit. Taky jsou národy, které se úplně vylidnily. Já teď třeba myslím na Albánii, když jsem byl v Albánii, tak mě tam povídali, o kolik milionů lidí se vlastně, a to je malá země, kolik milionů lidí odešlo do ciziny, téměř do diaspory, a ta země vlastně zůstala vyprázdněná. Zůstalo tam pouze poměrně málo lidí, a kteří ve své době nepůsobili úplně tak, že chtějí budovat nějakou novou společnost nadšením, protože ti nadšení odešli vlastně z té země někam úplně jinam. To se může stát.
Hlavní psycholog vězeňské služby byl hostem Interview Plus Václav Jiříčka. Díky. Naschledanou.
Moc vám děkuji. Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.